Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno simba simba.
Kananda kaneta,
ijita zaku kama, imi mari makanaka, uno simba simba.
Vatereri ndino kuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Nyaya yekuti sei Zimbabwe nyika izere vatendi vanonamata zvakasimba seizvi ichiramba ichinetseka zvakadai mukati meminamato. Nhasi tatsikwazve namufundisi Dr. David Simango vanotipa mavonero avo pakunetseka kunoramba kuchiita vanhu muZimbabwe nyika izere vanamati nevatendi. Chitsanangurireiwo mufundisi Simango.
Manherui baba hwande, manherui vatereri vestudio 7. Ichokwadi, nyika yeZimbabwe inyika yavatendi. Vanhu veZimbabwe vanonamata zvikuru. Masondo aya munoona vakazara muzichechi vari mumakomo, vari papi vachinamata Mwari. Kwemakore anopfuura makumi mana vanhu veZimbabwe vachingonamata kuna Mwari. Mubvunzo wenyu wakanaka wekuti sei pasina donodzo muupenyu hwavo. Chinodikana kuti tizive pano ndechekuti pakunamata Mwari panofanirwa kuva nokuziva. Nokuda kwokuti iko kunamata hakusingori kuswera munhu ari mugomo achibongomora ari imomo pasina chaanoita. Nokuda kwokuti Mwari une nzira dzaakatema.
Tozvitambira sei, toita sei? Hamuoni dambudziko riripo here mufundisi Simango?
Dambudziko riripo nderekuti hatidzidzisiwi zvokunamata Mwari mumachechi medu. Tinongobudzwa kungonzi rambai muchingonamata chete, asi kunamata kwezvokwadi kunosanganisa kuita. Nokuti mukaverenga kuna Joshua chapter 7 verse 10, Mwari unoti kuna Joshua, simuka usaramba wakarara nechiso chako pasi ipapo. Simuka upinde muguta, ugadzirise muguta, nokuti muguta mashata. Saka waifanirwa kuti achinamata ukachiita something. Nokuti kuna Jacob chapter 2 verse 26 panotiudza kuti kutenda kusina mabasa kwakafa.
Pamashoko enyu aya muri kuda kuti vatendi vadii, munovakurudzirei?
Zvandiri kureva panapa vahwande nevatereri vese ndechekuti vanonamata Mwari mukunamata kwedu Mwari ngatizive kuti Mwari haakurumidzi, Mwari haanonoki, Mwari unouya nenguva yaakatara, nenguva yezvokwadi. Asi pakunamata kwatinoita Mwari manje, tinofanirwa kuziva isusu vanamati kuti hatifaniri kungonamata chete tichingobongomora kunamata, kunamata, kunamata pasina kuita something.
Tsanangurirai vatendi shoko renyu iri mufundisi.
Ndinoreva kuti iwe unozviziva kuti mushure memakore mashanu munhu anofanirwa kuti anyorese kuti azovhota. Munhu anofanirwa kuti azovhota. Asi ukangoramba uchingonamata usingaiti zvawakafanirwa kuita, ndo panozouya dambudziko ipapo. Regai ndikupai mufananidzo. Tomboti vanhu vaviri, Mwari kunamata achiti, Mwari onai nyika yedu yeZimbabwe, onai tatambudzika, achichema. Mumwe onamata achiti, Mwari ndibatsirei kuti ndikwanise kubatsira vanhu venyu, ndikwanise kuva nebusiness, achitsvaga kuti angaitei. Vanhu vaviri ava tinoona kuti umwe chete ndiye achibata. Nokuti kunamata kunosanganisa kushanda, hakusanganisi kungoramba uchingochema pasina zvaunoita. Unofanira kuva unotsvaka kuti what can I do, chii chandingaita kuti ndibatsire vamwe vanhu, ndibatsire nyika yangu. Saka kunamata kwezvokwadi kunosanganisa kushanda, kunosanganisa kuvhota, kunosanganisa mukati kuita zvinofanirwa kuitwa. Nokuti hazvingabatsiri kuti vanhu vavhotere, vakavhota nyika ichipinda matambudziko. Munogona kupinda vanhu vasina kunaka muhurumende, asi kana iwe uchinamata uchienda kundovhota unoisa mukati mehurumende vanhu vakanaka vanogona kuzovatsira nyika yavo nokubatsira upenyu hwako zvekare.
Vamwe vanonamata kuti matambudziko avo apere vanoona izvi zvisingaitiki. Voziva sei kuti minamato yavo inosvika kuna Ishe?
mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru zvekare wekuti sei vanhu vanonamata Mwari unonzwa here kuchema kwavo. Nyaya iri panapa ndeyekuti Mwari unoremekedza chinonzi kutenda. Nokuti kuna vaHebheru chapter 11 paverse ya 6 Bhaibheri rinotiudza kuti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Ichokwadi kuti kuchema kwakanaka, kuchema kunoratidza kuti munhu uri kutendeuka, asi kuchema sezvinoda Mwari ndokunobwisa pundutso. Tochiti kuchema kunoda Mwari ndokupi? Kuchema kunoda Mwari ndokokutenda. Mwari unoremekedza kutenda kudarika munhu anongochema asina ruzivo. Saka panodikana kuti tive nokutenda, tibate soko rake, titende Mwari. Ndo chinhu chinomubva Mwari, ndo chinhu chinochovha Mwari, kunonzi kutenda. Bhaibheri rinotiudza kuti wakashamiswa nokutenda kwavo. In other words, Mwari anoremekedza kutenda kudarika misodzi yedu chete. Saka kunamata kwezvokwadi kunoda kuti titende soko rake, tiriise mumwoyo medu, tivimbe naye kuitira kuti atibatsire mukati moupenyu hwedu.
Chinofunga kuti waridzamire anonzwi kwazve nai mufundisi.
Chinoratidza kuti minamato yedu inokosha munyika yeZimbabwe chinhu chikuru chaizvo. Regerai ndikuudzei rimwe dambudziko riri pasi pese. Mukaona dzimwe nyika munoona kuti kune matambudziko anotyisa, kune zvinowira nyika idzodzo. Zvokutoti zvinowira munyika dzimwe deno zvava zviri muZimbabwe, chokwadi ingadai yakaparara. Asi nokuda kweminamato yavatsvene manje, nyika yedu nhasi uno ino runyararo. Nyika yedu nhasi uno ine vanhu vanoremekedza vamwe, ine vanhu vanotya Mwari, ine vanhu vanokudzana. Izvozvo zvinokonzerwa nomunamato, nokuti munamato wakafanana nomunhu. Kwanzi naJesu, imi muri munyu wenyika. Munyu kana uripo zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka minamato ndo yakaita kuti Zimbabwe irambe iri mhenyu, pasava nekudeuka kweropa kunotyisa, pasava nokuurayana nokutambudzana. Nokuda kwokuti minamato yavatsvene yakabata nyika yeZimbabwe maoko maMwari. Saka tinokumbira kuti vanhu vaMwari tirambe tichipfuurira mberi nokunamata kuna Mwari, nokuti izvozvo ndo zvinokonzera kuti nyika yedu igare murugare nokugarisana zvakanaka. Saka Mwari unoremekedza kutenda. Mwari unoda kuti vanhu vake vagare murugare.
Zimbabwe inyika yavatendi. Vanhu vemuZimbabwe vanoda Mwari wavo uye vanonamata zvikuru kwese kwavanenge vari. Sei pachiita sekuti hapana donhodzo muupenyu hwavo kwemakore mazhinji kudai?
Zvirokwazvo Mwari kwatiri isusu vanhu nokuda kuti tinotongwa nechinhu chinonzi nguva. Nguva ndo inotitonga. Iwe neni tinoverenga makore kuti tava nemakore mashanu, tava nemakore gumi, tava nemakore mazhinji tichingodaro. Asi Mwari manje anogara kwokusingaperi kusvikira kwokusingaperi. Bhaibheri rinoti zuva rimwe chete rinenge churu chamakore pamberi paMwari, nechuru chamakore rinenge zuva rimwe chete. Saka Mwari haanonoki bahwi. Mwari unoda kuti isusu tirambe takabata kutenda. Zvekare patinonamata Mwari paya paya, hatifaniri kumunamata nokuti zvinhu zvakatinakira. Munoda kuziva kuti vaIsraeri vakachema kwemakore 430. Mwari wanga aripo, asi Mwari wakauya akavanunura nezuva rimwe chete. Saka Mwari haanonoki, Mwari hakurumidzi. Mwari unouya nenguva yake. Chaanoda ndechekuti vanhu varambe vakabata kutenda. Kunyange zvinhu zvakaoma, ramba wakabata kutenda. Kunyange zvinhu zvakakunakira, ramba wakabata kutenda. Usatenda nokuti zvinhu zvakanaka, usatenda nokuti zvinhu zvakaoma. Tenda Mwari nokuti Mwari wakafanirwa kutendwa nguva dzose. Saka ndo chinhu chikuru chatinofanirwa kuti tibate ichocho.
Mufundisi Simango, munoti kuvanhu veZimbabwe vari kunetseka uye vave kuora mwoyo?
Kuvanhu vese vari kunetseka vomuZimbabwe nekune dzimwe nyika nevari pasi rose zvavo, ndinoda kuti ngatifananei naJob. Job wakanga achitenda Mwari asi wakapinda mukutambudzika kukuru. Job wakarasikirwa nevana, akarasikirwa nepfuma. Haana kutuka Mwari, haana kushovora Mwari, haana kuti Mwari handioni nei. Job wakaramba akabata kutenda. Ruzuva rimwe chete matambudziko ake nokuchema kwake, Mwari wakamupindura, Mwari akamudzorera, Mwari akamupa zvose zvakanga zvaraswa, zvakanga zvarasika, zvakanga zvabiwa nomuvengi, zvakanga zvatorwa nowakaipa. Mwari akadzorera Job. Mwari umwe chetewo iyeye asingashanduki, anove ndiye zuro nanhasi nokusingaperi, ndiye Mwari watinonamata. Saka ndodo kukurudzira vatereri vese nehama dzose munashe ndichiti ngatirambei takabata kutenda. Tiregere kutuka Mwari kana kushovora Mwari mumwoyo medu noupenyu hwedu, nokuti Mwari wakanaka. Mwari une zuva rano kupindura rimwe chete achikudzorera zvose zvakarasika. Zvawakarasa in 40 years anogona kuzvidzosa in 4 seconds. Nokuti Mwari unoita minana yake. Saka vana vaMwari ngative inokutenda nokutenda kukuru kuti Mwari wedu wakanaka nguva dzose. Vatendi vanofanira kuona kuti ko Mwari ari kubatsira nyika yeZimbabwe zvikuru nokunzvamina mato yavo. Kadi mocheredza pamusoro pedambudziko reCovid 19 riri kuira pasi rose. Chokwadi chokwadi Mwari ari kutorwira Zimbabwe. Hakusi kuti kugona kwedu kana kungwara kana kuti kuva nemishonga pangadai pakaparara vanhu vazhinji, asi tiri kuona kuti Mwari ari kutibatsira nokutirwira. Hongu tinourombo nevanhu vari kushayika nevari kufa, asi maererano nokutsanangurwa kwazvinoitwa nezviri kuitika pasi rese, chokwadi tingadai vanhu vazhinji vakaparara kudarika zvatiri kuona, nokuti ndo chinangwa chaSatani nomuvengi kuti vanhu vaparare. Saka isu kuona vanhu zvakadai kuZimbabwe, tinotokudza Mwari kutoti Mwari ari kunzvira vanhu vake, Mwari ari kununura vanhu vake. Saka ngatipfuuriei mberi tirambe tichinamata kuna Mwari, nokuti Mwari anopindura minamato. Madoctors edu, manesi edu, tinoona kuti kuzvipatara hakuna nemishonga, asi Mwari ari kurapa vanhu vake kuburikidza nokutenda muminamato yavatsvene. Saka ngatirambei tichipfuuria mberi nokunamata, nokuti minamato yacho tiri kutoona kubata kwayo nhasi uno. Mwari akomborere.
Mashoko anotisimudzira pfungwa netarisiro. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru baba.
Tinotenda zvikuru.
Ivai nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Yes, it's in Barangu.